Toko faharoa ambiroapolo. Ko niala tao Davida ka nandositra nankany amin'ilay lavabato ao Adolama. Ary nandre izany ny rahalahiny sy ny ankohona indray ny manontolo ka nidina nankany aminy. Ary niangona teo aminy izay lehilahy rehetra azom-pahoriana sy izay nanan'olona trosa ary izay tezitra noho ny zava-nisy tamin'izany fotoana izany. Ko lasa lehiben'izy ireo Davida. Ary nanjary nisy efajato lahateo eo niaraka taminy. Taty aoriana dia niala tao Davida ka nankany Mizpehan'ny Moaba. Ary hoy izy tamin'ny mpanjakan'ny Moaba. Mba havelao hipetraka ty aminareo ireny ndraiky sy ny reniko e, mandra-pahafantatro izay ataon'Andriamanitra amiko. Ko nampitoeriny teo anatrehan'ny mpanjakan'ny Moaba izy ireo. Dia nifindra tany amin'ny faritanin'io mpanjaka io izy ireo ka nonona tany tamin'ny andro rehetra nitoeran'ny Davida tany amin'ny toerana sarotra leh. Rehefa nandeha ny fotoana dia hoy gadam-paminany tamin'i Davida. Aza mijanona any amin'ny toerana sarotra leh. Mialany ka makanisany amin'ny tanin'ny Joda. Dia lasa Davida ka tonga tany amin'ny alan'ny areta. Ary reny Saoly fa nisy nahita Davida sy ny olona niaraka taminy. Nipetraka teo ambanin'ilay azo tamarisika teny amin'ny toerana avo tany Gibea Saoly tamin'izay. Ary teny tana ny lefony sady teo aminy ny mpanompony rehetra. Dia hoy Saoly tamin'ireo mpanompony niaraka taminy. Mba eno kely izao ry Benjaminita. Ny zanak'i Jese koa ve mba ho afaka hanome sasy tamin'ny mboloboka ho anareo rehetra? Anendry ianareo rehetra ho lehiben'ny arivo sy ho lehiben'ny zato ve izy? Fa efa naray tetika no hitraha ianareo rehetra. Ary tsy nisy nilaza tamiko hoe nanao fifanekena tamin'ny zanak'i Jese ny zanako. Tsy nisy nangoraka koa ianareo ka tsy nilaza tamiko hoe ny zanako efa nanangana ny mpanompoka no hitraha sy hiafina mba hanafika toy izao anio izao. Dia hoy Doega Edomita izay voatendro lehiben'ny mpanompon'ny Saoly. Hitako ny zanak'i Jese tonga taninomba tao amin'ny Ahimeleka zanaka hitomba. Ary nanontany an'i Jehovah ho azy Ahimeleka sady nanome vatsy azy sy nanome azy ny sabatro Goliata Filistina. Ko nampanantsoin'ny mpanjaka avy hatrany Ahimeleka zanaka hitomba mpisorona mba amin'ny ankohona indray ny manontolo dia ireo mpisorona taninomba. Dia tonga teo amin'ny mpanjaka izy rehetra. Ary hoy Saoly, mba meno kely ry zanaka hitomba. Dia hoy izy, ity aho tompoko. Ary hoy Saoly, nahoana ianao sy ny zanak'i Jese no niray tetika no hitra ka nomenao mofo sabatra izy? Nanontany an'Andriamanitra ho azy koa ianao mba hitsangana any no hitra sy hiafiana mba hanafika toy izao anio izao. Dia hoy ny navali ny Ahimeleka ny mpanjaka. Iza ny mpanomponao rehetra moa nomendrim-pitokisana tahaka an'i Davida, izay vinanto lahan'ny mpanjaka, sady lehibe ny mpiaro anao ary ajainao an-tranonao? Anga moa androany aho vao nanontany an'Andriamanitra ho azy? Sanatry ihany ianao tetidratsy hanoerana anao? Aoka ny mpanjaka tsy hampangany mpanompony sy ny ankohona indraiky manontolo na amin'inona na amin'inona, fa tsy misy fantatry ny mpanomponao ny amin'izany rehetra izany na kely na lehibe. Hoy anefa ny mpanjaka, ho faty tokoa ianao sy ny ankohona indrainao manontolo raha Ahimeleka. Dia hoy ny mpanjaka tamin'ireo mpiazakazaka teo akaikiny, miodina ka vonoa ho faty ireo mpisoron'i Jehovah ireo, fa momba ny Davida koa ny tanàn'ireo. Sady efa fantatr' ireo fa nandositra izy nefa tsy ho nilazainy tamiko izany. Tsy nety nanintsitra ny tany any amelin'ireo mpisoron'i Jehovah nefa ny mpanompon'ny mpanjaka. Farany dia hoy ny mpanjaka tamin'ny Doega, miodina ka asio ireo mpisoron'ireo. Dia niodina avy hatrany Doega Edomita ka namely an'ireo mpisorona. Ko 580 lany salotra ifoadarongony no matiny tamin'iny andro iny. Nasiany tamin'ny lelatsabatra koa io noba tananan'ireo mpisorona. Eny, nasiany avokoa na lehilahy na vehivavy na ankizy kely na zaza minono, na omby na ampondra na ondry. Afa nandositra nefa Abiatara, iray tamin'ny zanaka lahiny Ahimeleka zanaka Itoba, ka nitsoaka mba hanaraka ny Davida. Ary hoy Abiatara tamin'i Davida, "Novonoiny Saoly ny mpisoron'i Jehova." Dia hoy Davida tamin'ny Abiatara, "Efa fantatro mihitsy tamin'iny andro iny fa tsy maintsy ilaza amin'i Saoly Doega Edomita, satria teo izy. Izaho ny tompony andraikitra tamin'ny nahafatesan'izay rehetra anisan'ny ankohona andrainao. Mijanona fotsiny eto amiko, ary aza matahotra fa izay mifofo ny aiko dia mifofo ny ainao koa, satria mila fiarovana avy amiko ianao."